Гэта заслуга самих мастакоў и кіраўніцтва, тому что калі б захотели поделиться, то уже давно б поделились. Іншая справа, что у нас при всіх розницах светопоглядов, мастацких накірунков, там авторских стилей, а яны могут быть абсолютно полярные, неяк, дякуй Богу, заховывается толеранция у межах союза, и покуль что я таких вот подставов для нейкага поделу, расколу не назираю. Что нас можа, конечно, не дай Бог, але что нас можа сапраўды растерушить и расколоть, это найперш матерыяльный стан, и мы усяляк змагаемся, вы ж разумеете, мы больше за 150 майстерняў арендуем у города. И сёлета, у весну, нам подвысили эту аренду в 10 разов. И мы полгода потратили на то, каб вернуть это назад. Дякую Богу, мы отбили. Не зусім, але на 80% мы все ж таки отбились, не ведаете, надолго.
Мне рассказывал старшыня Союз у беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч, што цягам ужо больш як 5 гадоў улады зусім не адказваюць на афіцыйныя лісты саюза арганізацыі, якая між іншым налічвае каля 500 чалавек. А ці чуе ўлада ваш саюз мастакоў, якім удвая больш чальцоў і які адзіны як маналіт?
Ну прынамсі, калі я сказаў, што мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі па коштах адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я написал этих листов десятки, начинаючи с премьер-министра Сидорского. Был подрихтованный лист, до речи, и на самый высокий узровень, але обошлось покуль без его. Мало того, мы ж уваходим и у некоторые ихние структуры, я маю на увазе монументальный совет, який подначаливается совету министров. Это и совет занимается помниками, усталеванием, потому что нас не во всем задовольняла праца ранейшего совета.
Хвалях Радыё Свабода вы слухаеце вольную студыю. Міхась Скобла гутарыць з мастаком Рыгорам Сітніцам.
Рыгор, вы згадалі манументальны савет пры савеце міністраў. Нядаўна мне ў Астраўцы на Гарадзіншчыне паказалі выдатны парк сучаснай скульптуры. Просто ў цэнтры горада ўсталяваная паўтара дзясятка выдатных твораў, прычым звязаных з беларускай гісторыяй, з фальклорам нашым. Дык тое ў Астраўцы. А чаму ў Менску стаяць нейкія безаблічныя дзяўчынкі пад парасонамі, нейкія Астапы Бендары і губернатарскія брычкі?
Таму што пакуль што на гэты процесс мы уплыву не маем. Гэта ставіць практычна гарадское кіраўніцтва на свой густ, ставіць то в асноўным адзін і той же чалавек, адзін і той же аўтар. Это Владимир Жбанов. І я не скажу, што там ўжо ўсё ў яго слаба, таму што калі мы успомнім от Міхалаўскі сквер, калі паштамта, там ёсць дзяўчына, якая сядзіць на лаўцы, это вельмі прыстойны твор.
А ведаеце, Рыгор, як называеце твою дзяўчыну?
Як?
Путана.
Як бы яе там не называлі, но я гляджу як мастак. Это пристойно зроблено. Иншая справа, что не все помники мне подобаются, и, скажем, коли стоит эта карета, якую чамусьці назвали губернаторской. Я завсёды кажу, что, ну, треба згадать, что губернатор подписал загад, каб знесці гэтую ратушу найперш. А уже ніяк он не приезжал туды на працу, да еще на нейкой брычцы. Я был бы рады, каб там стоял помник Магдебургскому праву. И, до речи, есть вельми выдатный проект, ну, покуль что не зауважены керовниками города. До речи, я вельми хотел бы, каб на верхнім горадзе стаяў помнік Дуніну Марцінкевічу і Станіславу Манюшку. Это было б абсалютна апраўдана ва ўсіх сэнсах. Пакуль што гэтага помніка нема, хаця я ведаю, што ёсць пастанова, прынятая Саветам Міністраў аб усталяванні помніка Дуніну Марцінкевічу, прымеркаванага да 200-гадовага юбілею. Улады марудзяць, мы чакаем, усяляк нагадваем і будзем нагадваць, і не дадзім гэта прынамсі замарудзіць.
Вы загаварылі пра пляны Менскі уладаў па ўсталяванні помнікаў. Вось і нядаўна мне расказаў скульптар Генаці Лойка, што менскія ўлады збіраюцца, так бы мовіць, добраўпарадкаваць Купалаўскі сквер. Гэта тэрыторыя, прылеглая да Купалаўскага музею, яна сама па сабе ўжо музейная. А кіраўніцтва Саюзу мастакоў што-небудзь ведае пра гэтае добраўпарадкаванне?
Мы пра гэта ведаем. Дарэчы, я вітаю гэтую ідэю. Іншая справа, што не варта дапускаць, каб яна таксама была нейкай стыхійнай і на ўзроўні асабістых знаёмстваў. Мы зробім усе намаганні, каб это было не тое, што падкантрольна, каб это было пад прафесійным кантролем. Канешне, там не могуць паўставаць нейкія выпадковыя творы, там павінны быць творы, звязаныя з найбольш ключавымі вобразамі творчасці нашага генія.
Рыгоры, нядаўна я прачытаў адну выдатную кнігу пра мастака Амедео Мадельяні. Яе аўтар Віталь Віленкін. Геніальны мастак жыў жабраком, працы яго каштавалі вельмі танна, 30 франкаў. Але праз кожны тыдзень пасля ягонай смерці да лічбы 30 дамалёўваўся яшчэ адзін нуль. 300 франкаў, 3000 франкаў, 30 тысяч франкаў. Чаму мастаку пры жыцці гэтак цяжка дамагчыся прызнання?
Што да Амадео Мадельяні, то мне нічога тут, я кажу, дзіўным не падаецца, таму што ён у сэнсе мастацкай мовы, свае мастацкай стылістыкі, ён моцна перагнаў, дарэчы, як і Ван Гог, яны моцна перагналі свой час. Ну, калі параўноўваць, скажам, з названымі мастакамі кагосьці з беларусаў, вось вам прыклад Язэп Драздовіч. Я не магу сказаць, што ягоныя творы зараз там з вялікімі нулямі прадаюцца, але тое, што чалавек пражыў жыццё фактычна жабраком, зараз ягоныя творы ў самых буйных музеях, і беларускіх, і літоўскіх, і гэта таксама паказчык. Ён ніколі, жывучы, не думаў, што так будзе. Праўда, ў ягоным дзённіку ёсць запіс, што прыйдзе час.
Вы мяне яшчэ пашукаеце.
Так, і нас адшукаюць. Вось чалавек верыў у тое, і дзякуй Богу адшукалі, і ушанавалі, і помнік стаіць. Сёння мы, дарэчы, адчыняем мастацкую выставу, прысвечаную 120-годзю нараджэння Драздовіча. Гэта таксама паказчык. Гэта таксама, як сёлета, мы ж можам параўнаць, якая літаратурная прадукцыя, творы літаратурныя маюць найбольшы наклад. І вось вам адказ. Тое самае. Які найбольшы рэйтынг мы маем, так сказаць, у музычнай сферы. Калі мне кажуць, што Барыс Майсеев это спевак, ну так, хто тады Хварастоўскі? І калі, скажам, той спевак, то чаму спевак гэты? Нема прарока ў сваёй айчыне.
І хіба апошняе пытанне заканчваецца 2008 год, два тыдні засталося да году новага. Што вам запомнілася сёлета? Якія падзеі ў мастацкім жыцці нашай краіны вы хацелі падзначыць менавіта як падзеі?
Гэты год вельмі плённым лічу для Беларускага саюза мастакоў. Мы ўпершыню зладзілі першае беларускае біенале жывапісу, графікі і скульптуры. На вялікі жаль, да сёння, да гэтага часу у нас гэта не адбывалася. Еўрапейскія краіны даўно ўжо не тое, што прывыклі, прызвычаіліся да гэтай падзеі, а мы ўсё мусім прыдумляць велосіпед. Бо біенале – это выстава, якая ладзіцца раз на два гады, з твораў, створаных у гэтыя два гады, і яна ведала вельмі шмат людзей. Мы, дарэчы, дамагліся, што нарэшце ў Палац мастацтва пайшлі людзі. Людзей было вельмі шмат. Перад гэтай выставай мы ладзілі выставу з фондаў Беларускага саюза мастакоў. А раз пораз трэба даставаць, гэтак як трэба перачытваць нашую літаратурную спадчыну. Ну і, канешне, я не магу абысці увагаю помнік Станіславу Жуковскаму, які сёлета быў усталяваны на ягонай радзіме ў Пружанскім раёне. Гэта вельмі знакавы мастак для нашага мастацтва. Ён ўсё ж такі нарадзіўся ў нас, і мы ніколі не павінны пра гэта забывацца, якога вялікага мастака мы далі свету.
У вольнай студыі Міхай Скобла гутарыў з мастаком Рыгорам Сітніцам.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Доследы свободы. Наступствы финансового кризиса отчуваются во всем свете. Сгортывается вытворчесть, банкрутуют банки и компании, звольняют тысячи людей. Беларусь на этом тле почувая себя относно спокойно, хоть тяжкости у разных линах экономики робятся все больше отчувальными. Однако, констатуют эксперты, горшее для краины еще напереди. Журналистское доследование Игора Корнея.
Керавництво Беларуси намагается переконать громадяна Украины. Сусветный финансовый кризис закраная усіх, але беларусов у меньшей ступени. Однако, нават на официальном узровне признано, темпы экономичного роста у первом квартале наступного года будут снижены до узровню 5% замест запланованных 10-12%. Про это сегодня сказал министр экономики Миколай Зайченко. Экс-депутат Верховного Совета и бизнесовец Геннадий Козлов личит, что спробы сутешить сугромадянов цалком зразумелые, однако досвид суседев свечить. Позбегнуть наступство сусветные навалы попросту немахчима.
Так, вот первый разряд уменьшил, значит, уменьшили сразу же пенсии, значит, уменьшили, ну все же уменьшилось. Сразу же он так же, у нас 25% пенсионеров. Кризис, который по всему миру, он у нас будет пик в февраль-март месяц. Помните мои слова. Так подойдет, что мало не покажется. В Украине часто бывает, сегодня обстановка там не приятствовалась. Неизвестно, чем закончится. Там очень тяжелая обстановка. Сейчас экономика так. Ну, в Одессе вчера было 11 гривен за доллар. Они же ушли за 4,65 же, что у них было. И вот за месяц 11. Так у нас рубль тоже варится. Уже в обменных пунктах по 240. Так что вот так.
Ти можно скористать кризис во властных интересах. Раз-пораз заявляются артикулы про то, как некий субъект не только вытримал финансовую блокаду, але и заработал на огульной беде немалые гроши. А что у Беларуси? Аналитик финансового портала «Инфобанк Бай» Катерина Смирнова кажа.
Пока даже и не видела. Это может быть, знаете, такой философский там вопрос. Да, там какой-то банк может, например, за счет того, что остальные приклеят, завоевать долю на рынке. Но как это все будет на самом деле? И хватит ли у кого-то конкретного сил? Я могу пока только наблюдать. Наверное, вряд ли кто-то сейчас это и серьезно прокомментирует. Потому что, наверное, конечно, могут быть какие-то варианты. Ну, посмотрим. Даже не знаю, честно говоря.
Есть такое меркование, что своей кульминацией кризис достигнет до весны, а потом, по поводу логики, поляпшения?
Честно говоря, сомневаюсь. Как раз таки слышала, что к марту это усугубится, но это отнюдь не значит, что к лету все улучшится. По прогнозу специалистов, который я слышала, будет как раз таки весь следующий год. То есть что-то там радужное, мне кажется, не стоит пока надеяться.
Директор коучинг-центру, психолог Михаил Дзернаковский, не такой пессимистичный относно перспективы долгого буксования во умовах сусветного кризиса. И он кажа, что свет не упершиню переживает период стагнации. Тому ориентоваться треба только на то, что после кризису обовязково наступает эпоха имкливого экономичного роста.
Существует еще много, на самом деле, прогнозов. Много пессимистичных, есть более оптимистичных. Фактически тут очень трудно прогнозировать. Ситуация сложна в рамках любого кризиса. В данном случае сейчас происходит естественный ход вещей. Тут нет ничего такого необычного, нестандартного. Когда будет опускаться достаточно большое количество показателей до минимального уровня, а потом начнется
кризис по-белоруску мае выразный российский акцент. Старшиня Ассоциации белорусских банков Феликс Чернявский подкресливая. Зацикленность практически всей белорусской экономики на рынок соседней России сослужила белорусам дренную службу. И фактично от того, как здолеют зориентоваться в ситуации российцы, залежит и перспективный добробыт белорусов.
Свыше 50% занимает российский рынок. Естественно, это все вызвало затруднение поступления от реализации нефти. Россия все заботилась, что ай, высокие цены на нефть, куда деньги девать. Пускай теперь вот скажут, как хорошо. Казахстан сложно с ликвидностью банковской системы. Кредитование сокращается, наблюдается замедление темпов роста. Уменьшается покупательная способность. Конечно, это затрагивает наши рынки.
У отповедности с Министерством экономики у первом квартале 2009 года чекается снижение экспорта белорусских товаров амаль на 10% у сравнении с таким же периодом 2008-го. Снижение импорту оценивается на уровне больше, чем у 11,5%. Объем инвестиций у основной капитал у первом квартале наступного года может подвыситься только на 4%. У этой связи Министерство экономики унесло в урад пропановы на смену прогнозу социально-экономичного развития на 2009 год, який предугледжував рост валового внутреннего продукта на 10-12%. Теперь говорка про рост не более, чем у 5%.
Доследы свободы. Гэта было даследаванне Ігара Карнея. Не праспеце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.